ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Čteme ze Šrýmat Bhágavatamu vlastnosti krále Puranžany, sloky 57 až 61. Recitovat budeme první z nich. Může zavřít do té kuchyně, nevím, kdo tam šel. Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Kvačit pibantyam pibati. Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Další.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvačit ashnati.
Ashnantyam kvačit ashnati.
Jakshatyam saha jakshiti.
Jakshatyam saha jakshiti.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Matajis.
Kvačit
pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshatyam sahajakshiti.
Jakshatyam sahajakshiti.
Ještě jedna duše v ženském těle.
Kvačit pibantyam pibati.
Kvačit pibantyam pibati.
Madiram madavihvalaha.
Madiram madavihvalaha.
Ashnantyam kvachidashnati.
Ashnantyam kvachidashnati.
Jakshat
Jakshatyam saha jakshiti.
Kvačit. Někdy. Pibantyam. Když pila. Pibati. On pil. Madiram. Likér. Madavihvalaha. Opojený. Ashnantyam. Když ona jedla. Kvačit. Někdy. Ashnáty. On jedl. Jakšatyam. Když žvíkala. Saha. Sní. Jakšity. Žvíkal. Ještě přečtu zbytek veršu. Kvačit gájati gájantyam rudatyam rudati kvačit. Kvačid hasantyam hasati jalpantyam anujalpati. Kvačid hávati dhávantyam tishthantyam anutishthati. Anušete shayanayam anavaste kvačiddasatim. Kvačičhrnoti shrnvantyam pashyantyam anupashyati. Kvačijighrati jighrantyam sparshantyam sparshati kvačit. Kvačičashochatim jayam anushochati dinavat. Anuhrishyati hrishyantyam muditam anumodate. Když král napila likér, král Puranjana pil také. Když jedla, jedl s ní a když žvíkala, žvíkal i on. Když zpívala, tak zpíval také, když plakala, plakal i on a když se smála, i on se smál. Když žertovala, žertoval také a když se šla projít, šel za ní. Když královna klidně stála, král také stál a když ulehla na lože, následoval ji a ulehl s ní. Když seděla, on rovněž seděl a když něco poslouchala, choval se podle ní a poslouchal stejnou věc. Když se královna na něco dívala, dívala se na to též, až když k něčemu čichala, čichal k téže věci. Když se něčeho dotýkala, král se toho také dotýkal a když drahá královna naříkala, ubohý král ji v tom následoval. Užíval si, když cítila požitek a byl spokojený, když byla ona spokojená. Krásný. Význam. Mysl je místo, kde se nachází vlastní já a řídí ji inteligence, kterou živá bytost sídlící v srdci následuje. Inteligence je zde popsána jako královna a duše pod vládou mysli následuje hmotnou inteligenci, stejně jako král následuje svoji manželku. Závěr zní, že hmotná inteligence je příčinou otroctví živé bytosti. Abychom se z tohoto zapletení vyprostili, musíme přijmout duchovní inteligenci. Na životě Maharáže Ambaríše vidíme, že velký Maharáža nejprve upřel svoji mysl na lotosové nohy Kršny. Tímto způsobem se očistila jeho inteligence. Maharáža Ambaríša použil ve službě pánu také další smysly. Očima se díval na božstva v chrámu krásně vyzdobeném květy, nosem čichal k těmto květům, nohy používal k chození do chrámu, ruce zaměstnával čištěním chrámu a uši nasloucháním o Kršnovi. Jazyk používal dvojím způsobem, když mluvil o Kršnovi a když chutnal prasádám obětované božstvům. Materialisté plně ovládnutí hmotnou inteligencí nemohou takové činnosti vykonávat. Vědomě či nevědomě se tak zaplétají podle pokynů hmotné inteligence. Tuto skutečnost shrnuje následující verš. Om jñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākaya cakṣurunmīlitayena tasmai śrīgurave namaha śrīcaitanyamanobhīṣṭam sthāpitayena bhūtale svayam rūpah kadā mahyam dadāti svapadāntikam jai śrīkṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvāsādi gaura bhakta vṛnda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže tady máme popis Šrila Prabhupáda v tomto významu. Nevysvětluje ten aspekt vztahu muže a ženy, kde se muž dostává pod pantofel své manželky a ve všem jí následuje. Tomu se vesměs věnoval zvláště v předchozím významu. A zde vysvětluje tento verš z toho kontextu, ve kterém je vysloven, to znamená z toho alegorického příběhu, kdy Puranjana je živá bytost a manželka, o které je tady řeč, tak je jeho inteligence daného těla, do kterého on vstoupil, které je přirovnáno k městu. A živá bytost, která takto funguje v tomto těle, plně spolíhá na svou inteligenci, na svoji vlastní schopnost úsudku, rozlišování, paměti, chápání a tak dále. A stotožňuje se vlastně s tímto aspektem své existence, že to je její vlastní. Takže Puranjana taky přijmul za manželku tuto hmotnou inteligenci a díky tomu se začal věnovat hmotnému životu. Takže Šrila Prabhupáda vysvětluje, že živá bytost duše se nachází v mysli, je tady řečeno. Mysl je místo, kde se nachází vlastní já. Takže my víme, že vlastní já sídlí v srdci živé bytosti, ale srdce, jak bych řekl, kromě toho fyzického srdce, které je tam přítomno, tak je tam spíše se tím srdcem myslí vlastně mysl, inteligence a falešné ego, které všechny tři sídlí v té oblasti srdce. Proto v srdci většinou cítíme největší jakoby emoce a tak dále, tak ty nám leží jakoby na srdci nějakým způsobem, tam cítíme takovou energii, že? A lidé to rozpoznávají a lidé kreslí srdíčka, když někoho milují a naopak cítí tam velkou bolest, když cítí nějaký hněv nebo závist nebo smutek, tak je to úplně stažený, že je to srdce. A jsou si vědomi, že ta energie, ty vztahy mezi lidmi, že to vychází z toho srdce. Dneska je to mezi ezoterickými vrstvami definitivně velice populární napojit na sebe svá srdce a takto se hezky povznést nad smutek hmotného světa. No a výsledek této připoutanosti a z toho stotožnění se s touto inteligencí, za kterou se většinou považujeme, že jsme to my a někdy víme, že ji používáme, i materialisté někdy používají jako ovládni se, že jo, nebo nemysli na to. To znamená, že taky rozlišují, že my můžeme ovládat tu mysl i tu inteligenci nějak směřovat, i když vlastně se s ní zároveň ten materialista stotožňuje. Takže živá bytost v tomto světě, nebo ten příběh přirovnává vlastně tu živou bytost k manželovi a tu inteligenci k manželce, kdy vlastně dojde k velice intenzivnímu propojení a připoutanosti ze strany manžela k manželce, který potom poskakuje, jak ona si píská. Což je ve skutečnosti zároveň popsáno jako recept na klidný rodinný život. Šrila Prabhupáda popisuje v předchozím významu. Kdo dával na předchozí verš lekci? Markandeya Prabhu. Takže Prabhupáda píše, takhle může být rodinný život fungovat dobře. Když muž dělá to, co žena chce. A to samozřejmě není absolutní vodítko. Zároveň je tady další aspekt, že žena v principu má poslouchat to, co muž chce. Takže teďka co s tím, že? Žena má poslouchat to, co muž chce a muž má vyplňovat touhy své manželky. Muž to má vyplňovat, protože žena je obecně méně inteligentní a když ji tak to uspokojíme těmito všemi věcmi, to znamená každý den nějaká pochvala, ne každý den, několikrát za den nějaká pochvala. A vyhovíme těm požadavkům, nějaký dáreček bude, nějaké ozdoby a tak dále. Zařídíme domácnost tak, jak si manželka přeje, to je velice důležité. Že? Hrnce budou takové, jako manželka řekne, koště bude takové, jako manželka řekne a všechny ty věci budou zařízeny, nábytek bude postaven způsobem, jaký manželka určí. No a potom může v domácnosti fungovat klid, ale přesto zároveň žena Zároveň musí taky, aby mohlo fungovat klid, tak muž je taky živá bytost jako se svými potřebami a emocemi. Takže potřebuje z druhé strany taky tu službu. Takže žena na oplátku uklidí, uvaří, postará se o děti a bude nějakým způsobem se sloužit, snažit být poddajná vůči manželovi v ostatních aspektech života. A muž, který je úplně pod pantoflem, tak potom vůbec nezvažuje jakoby svoje postavení jako muže a slouží té ženě i na úkor toho vlastně rodinného blaha a na úkor vlastní, respektive společné seberealizace. A to je potom problém. Šla Prabhupáda mluví o tom několikrát ve svých knihách, že muž pod pantoflem své ženy je ubožák, který ve skutečnosti jeho život je jenom nešťastný, aby muž by neměl být takový. To znamená, měl by vést tu rodinu, i když vlastně poslouží, zajistí, postará se, tak přesto vede tu rodinu na cestě úspěchu. Úspěchu toho, že člověk postupně dosahuje většího vědomí Kršny a vede své děti k tomu, aby taky sloužili Kršnovi. Aby viděli, jak rodiče slouží Kršnovi, jak rodiče navštěvují chrám, jak rodiče vykonávají různé činnosti pro potěšení nejvyššího pána, tak ty děti potom vidí tento příklad a vyrůstají v tomto prostředí a postupně snad pochopí, že by to měli i oni ve své dospělosti vykonávat. A minimálně, když už, i kdyby náhodou to nepochopili, tak když si vzpomenou na své dětství, tak jediné, na co si vzpomenou, je služba Kršnovi v nějakém kontextu, že? A takže tady vidíme příklad Puranžany, který je velice extrémní. Když vlastně Puranžana přijal prakticky podřízené postavení ve všech aspektech a cokoliv ta žena dělala, tak on dělal také. Tento princip vesměs zároveň také naznačuje jeden důležitý princip, který samozřejmě zde není tím hlavním tématem, ale můžeme ho z toho odvodit. A to je, že když je někdo v podřízeném postavení, tak by měl vždycky respektovat náladu a hodnoty to osoby ve vyšším postavení. To znamená, když jsme například s někým nadřízeným, s duchovním mistrem nebo s nějakým starším oddaným a on udělá nějakou humornou poznámku nebo udělá nějaký vtip, jo, je nějaká humorná atmosféra, tak hásia rasa, tak my bychom ji měli opětovat. Jo, zasmát se a nedělat, nebýt zrovna velice vážný. Jo, a tak. Jednou se stalo, že šla Prabhupáda, jakoby žartoval a říkal nějaký vtipy a tak a nějaký žák se zeptal Prabhupádu a nějak se snažil nějak tam vložit Kršnu, aby jakoby bylo z toho cítit náznak, že se snaží tu situaci zachránit, aby náhodou jakoby nemluvili o světských věcech. A tak jakoby nepřímo připomněl Prabhupádovi, přece tady ještě Kršna. Ne, aby jsme nebyli náhodou v máji. A Prabhupáda říkal, nepleť sem Kršnu, teďka děláme vtipy, nebo něco v tomto smyslu. Takže okamžitě, to neznamená, že tam Kršna nebyl přítomen, ale okamžitě jakoby vycítil tu podstatu toho sdělení. Že? Takže my taky můžeme někdy naznačit někomu staršímu, myslíme si, že třeba to není úplně už jako to, tak mu nepřímo naznačíme, aby byl víc ve vědomí Kršny, ale není to úplně vhodné. My bychom měli, samozřejmě, to platí za běžných okolností, ne, že jakoby někdo vůbec nemluví o Kršnově, je starší a my respektujeme a jsme s ním v máji, to není jako tenhle ten příklad. Ale spíš jde o ten mu, to znamená, když já nevím, nadřízený spěchá, tak my spěcháme taky, když se někam neřekneme prostě, no ne, já nebudu spěchat, jo. Já hlavně v klidu, kvalita dobrá, že jo, a tak dále. A když dělá jakoby nadřízený vtipy, humor, tak my můžeme opětovat a trošku máme v ten okamžik, můžeme trošičku jako i v té náladě, že jo, udělat nějaký vtip, který bychom si normálně třeba v té osobě nedovolili, protože je to, ten mood je takový. A když potom on zvážní, tak bychom potom neměli dál pokračovat a pořád dál jako žertovat a on už mluví vážně, on už chce řešit nějakou vážnou věc a my pořád děláme vtípky. To znamená, tu náladu určuje vždycky ten nadřízený, specificky, když je výrazně nadřízený, tak určuje náladu, ve které probíhá diskuze, to setkání, intenzita, s kterou se dané věci dělají, když ten nadřízený autor jo, dělá něco intenzivně, aby to bylo vykonané, tak ten druhý by měl taky přijmout ten stejný mood a následovat vlastně toho jeho příkladu. Takže tady vlastně vidět vesměs tohoto, že on přijal tu královnu za svoji nadřízenou. Že vlastně se chtěl jakýmkoliv způsobem zavděčit a jakýmkoliv způsobem jí ukázat, že prostě její sluha a udělá cokoliv, co ona bude chtít. Jo, a to je dobrý postoj, pokud jsme v tom postavení vůči správné osobě. Ale pokud jsme v tomto postavení vůči ženě, která nás omámila svojí tělesnou a mentální krásou, předpokládám, že měla obě, tato královna, ne vždycky, obě jsou spolu, se doplňují. a Puranjana se úplně zbláznil prakticky. A byl jí úplně posedlý. My bychom měli být taky takto posedlí, ale Kršnou. Neustále být pohrožení v Kršnově. Víme, Kršnovi chtěl tohle, tak jsme posedlí tou danou věcí. Kršna chce tohle, tak jsme posedlí tou jinou věcí. A všechny ostatní věci úplně odpadají z naší hlavy, z našeho zájmu. Takže Prabhupáda dál říká, že hmotná inteligence je příčinou otroctví živé bytosti. Protože je hmotná, tato inteligence. Takže bude dělat veškeré aranžmány pro to, aby uspokojila smysly. Protože chtíč, že káma, dlí, jedno z míst spočinutí je inteligence. Pak v mysli, ve smyslech, že? To jsou místa, kde ten chtíč existuje. A ta inteligence, i když by měla takzvaně vést tu mysl, přičemž, že my víme z hmotného, nebo z Bhagavatamu, že inteligence stojí nad myslí a vede ji nějakým způsobem, ale zároveň víme, že mysl může taky ovládat inteligence, takže tady ten příklad je ve skutečnosti oboustranný, kdy ta mysl, je, teda ta inteligence je úplně poblázněná věcmi, které chce mysl, a mysl zároveň je plně pod kontrolou inteligence, to znamená, že ona dělá vlastně ty materiální plány, aby ta mysl mohla vyplnit si svoje materiální připoutanosti. Vesměs to spolu funguje ruku v ruce. A my bychom měli myslet na Kršnu, ale pokud je mysl pod vládou hmotné inteligence, tak na Kršnu myslet nebudeme, protože ta nám inteligence vždycky vysvětlí, že to je ztráta času, že to je zbytečný, že je potřeba dělat něco důležitějšího, lepšího k tomu, aby jsme naplnili naše původní plány, které jsme měli v tomto světě. Každý, kdo přichází do tohoto světa, má nějaké plány, které si přenáší z jednoho života do druhého a snaží se naplnit. A když náhodou mysl začne moc myslet na Kršnu, tak inteligenci to začne rozmlouvat. A když inteligence začne moc myslet nebo přemýšlet, jak naplnit Kršnovy pokyny, mysl začne taky stagnovat. Takže my musíme s obouma zápasíme, že? S hmotnou inteligencí, s hmotnou myslí, a obě se snažíme skršnovat. A my bychom měli používat inteligenci, ale ta inteligence, kterou bychom my měli použít, je v principu duchovní inteligence. To znamená, tato inteligence by se měla probudit při čtení pravopádových knížek, při naslouchání přednášek, při službě Kršnově a uvažování o duchovních principech. Ta by se měla probudit z nějaké zlomky naší duchovní inteligence, naší původní inteligence. A zároveň i by se měla probudit a očistit, trošku probliknout to světlo, že jo, to zahalené světlo té duše, její původní touhy sloužit Kršnovi. A pak se snažíme, že jo, my jako živá bytost, která sídlí v srdci, neboli mysli, inteligenci, jimi obklopená, uzavřená, tak se začne probouzet a začne mít sklon znovu sloužit Kršnovi. A potom začne víc používat, směřovat tu inteligenci, mádrá inteligence, teďka prosím tě přemýšlej nad tím, jak ve skutečnosti je oddaná služba racionální a hodnotná a správná a nejlepší. A přemýšlej nad způsobem, jak můžeme se zaměstnat v oddané službě Kršnovi. A mádrá, a veď mysl v tom a ovládej ji, aby nemyslela na hlouposti. A mádrá, myslí, ty se snaž myslet na Kršnu, jo? A ty inteligence jí v tom pomož a najdí různé možnosti, jak na Kršnu může myslet. Obklopíme se oddanými Kršny. Obklopíme se předměty, které připomínají Kršnu. Když přijdeme do domácnosti a někoho a tam nejsou předměty, které připomínají Kršnu, tak je dost pravděpodobné, že ta osoba není moc oddaný anebo není moc vážně oddaný. Protože přirozeně oddaný přemýšlí, jak může neustále se obklopovat Kršnou, A přirozeně jeho domácnost, jakmile tam přijdeme, okamžitě víme, že jsme u někoho jako doma u oddanýho. A když přijde materialista, tak ví, že přišel úplně do jiného vesmíru, úplně do jiného světa. První věc, které si všimne, že nemá televizi. Jo. Včera mi Mitra opravdu říkal, že žil v jednom ášramu, v jedné jižní zemi v Evropě a v ášramu měli oddaní v pokoji televizi. Jakože v každém takhle několik ášramů, x lidí, nevím kolik, a měli televizi, na kterou se potom koukali po večerech. A že potom ty oddaní zůstanou asi, nebo nevím, jak to tam potom může fungovat, jaká je kvalita vědomí potom. Takže to nechceme, že, samozřejmě. Takže když přijde člověk do domova oddaného, tak materialista, tak první, co zjistí, není tam televize. Další věc, co často zjistí, že tam často chybí i nějaký gauč nebo nějaká taková jako pohodlná a souprava, že jo. A pak jídelní stůl často chybí, ne vždycky. A pak jsou tam obrázky Kršny, že jo, v obýváku hlavní místo televize obraz Kršny nebo oltář nebo něco takového. Takže pro ty lidi je to jiný svět, protože to je vlastně ten stereotyp té moderní společnosti, že prostě lidi to mají všude stejný. Když přijdete do bytu, já jsem byl v hodně bytech, já dělám byty totiž, jsem takzvaný bytař. A někdy mi lidi říkají typař, když děláme door to door a volají policajty. Dřív to bylo, když se mi to dlouho nestalo, ale stávalo se mi to xkrát, že tady oni tady typujou, jo, otypovávají si tady baráky, aby věděli, které mají vykrást. Tak to jsme si vzali na to opravdu to ideální oblečení, že jo. Velice nenápadně to tady otypováváme. Takže jelikož dělám byty, tak jsem navštívil hodně bytů, byl jsem v hodně bytech a majitelé byli teda doma. I když jsem byl i v pár, kde nikdo nebyl doma. Ale to byly spíš domy, než byty. Je to tak? Byl jsi někdy? Takhle? Jsem někoho hledal, zaklepal, že jo, někde nikdo, zkusíš kliku, otevřeno, tak jdeš dovnitř, že jako zaklepeš dál, nikde nikdo, otevřeš, zase nikde, tak prostě zase tak nějak vyjdeš. Jo, a někdy tam někoho vevnitř najdeš. No, je, dobrý den, jo, tak dáš knížku, že jo, a sedneš. Dneska už to je méně běžný, ale dřív se to stávalo docela, no, nebylo to zas tak výjimečné. No a ten byt vypadá ve směs u těch lidí standardně víc nebo méně uklizený, většinou to tam nějak smrdí a je tam nějaký obývák, kde ty lidi mají televizi, do který koukají a nějakou pohovku, na které sedí, to je takový standard, že? Takže i když se dneska společnost považuje za velice, jako každý má být individuální a ty lidi, kteří jsou náboženský, jo, jsou všichni stereotypní, stejný účes a tak dále, tak ve skutečnosti ten stereotyp je tam venku velice jasně nastavený. Takže když člověk přijde do domácnosti oddaného, tak okamžitě na něj dýchne jiná vůně, že? Jiný aranžmán v té domácnosti a jiné hodnoty jsou z toho cítit. Jiná atmosféra, jiný mood, celková nálada, tak z toho je nějakým způsobem cítit. Protože oddaný přemýšlí a snaží se zaměstnat svoji inteligenci takovým způsobem, aby neustále mohl být ve vědomí Kršny. No a pak, když začne slábnout vědomí Kršny, neříkám, že se to musí stát vždycky, ale často se to stává, že po nějaké fázi z toho vědomí Kršny zase slábne, tak se potom začnou v té domácnosti právě objevovat ty různé věci, které si člověk říká, tyjo, jak tohle to souvisí s oddanou službou Kršnovi. Začne se tam objevovat takové příznaky určité. Pak se účesy začnou měnit, že jo, k praktičtějším nebo zajímavějším. Oblečení se začne trošku měnit, trošku přizpůsobovat a začneme maličko tak nějak zase flirtovat s Májou. A slyšel jsem od více oddaných, že mají s Májou domluvu. Jo? Nebo od různých jako přátel Kršny. Že se s Májou domluvili, že to nebudou tak hrotit, že s ní budou jako tak koketovat a ona je jakoby nechá takhle jako v pohodě. Takže to není doporučeno. Lepší udělat domluvu s Kršnou. Na tom, že mu budeme sloužit. Ne, že budeme ještě chvíli v Máji Kršnou a pak se mu vezmeš. Ale tak to jsem taky slyšel xkrát. Já to mám s Kršnou domluvený. Jo? Kršna to chápe, jak jsem na tom. Kršna ví. No Kršna nás samozřejmě chápe, ale zároveň bychom na tom neměli hřešit, že jako to je v pohodě. Jo? Kršna ví, že jsme máji, samozřejmě, že to ví. Jo? A ví, že bychom mu chtěli sloužit, taky to ví. No ale zároveň ví, že jsme máji, že nechceme mu sloužit až tak moc, jako by si zasloužil Kršna a jako by bychom měli. Takže bychom, a to je vlastně ten příklad tady Maharaj Jambaríše, který Šila Prabhupáda tady cituje. A dáme dokupit ten verš, už se někdo tenhle verš. Savaimanah Krishna Padara Vindayor Vachansi Vaikuntha Gunanu Varnane. Před rokem jsem si ho opakoval, že se ho znovu naučím. Já znám ty jednotlivý řádky, ale vždycky se mi vypadne, jak to jde po pořadě, protože to jsou tři verše za sebou. A bohužel takhle z fleku si hnedka nevybavím. Je to Bhagavad Gita a přemýšlím, jestli to není i tady třeba v tomhle zpěvu někde ocitováno. Rejstřík sanskritských veršů, rejstřík citovaných veršů. Máme tady sa, sagunán, sa, samé, sarva, Savaimanah Krishna Padara Vindayor. Uvidíme, jestli to tady je celý. 29.64. Aha, tady se má jenom Savaimanah Krishna Padara Vindayor. Opravdu z Bhagavad Gita. Takže ten verš velice pěkně vystihuje, jak bychom měli být zaměstnáni v podané službě, jak vlastně všechno, co máme, všechno, co nás obklopuje, všechno je spojeno s Kršnou. Bhaktivinoda Thakur, to mě zaujalo, v jedné písni o modlitbě se modlí, Kršno, zaměstnám všechno své vlastnictví ve službě tobě. Všechno své vlastnictví, jako jsou moje děti, moje manželka, moje domácnost, všechno zaměstnám ve službě tobě. Takže to mě zaujalo, že to je tak pěkně. To je na začátku 7. kapitoly, jestli se nemýlím, nebo pamatuje si někdo přesně. Tam je Šrama, tam Svatatá Kršna. Takže i svoji manželku považuje za majetek, který... Ne, to je v 6. kapitole. Kdo to je citovaný? Pamatuje si někdo přesně? Citovaných veršů. Ať si to připomeneme. To je slavný verš. 6.18. 6. Takže 6. Savaimanah Krishna Padara Vindayor Vachansi Vaikuntha Gunanu Varnane Karauharer Mandira Marjanadishu a své ruce používal k čištění chrámu nejvyššího pána. Shrutin Chakara Chuta Satkathodaye a své uši k tomu, aby naslouchalo nejvyšším pánu. Mukunda Lingalaya Darshane Dršou. Své oči by mohly zhlížet transcendentální podoby nejvyššího pána. Tad Bhrtya Gatra Sparshanga Sangamam. A to je, dotýkal se těl oddaných. To je dokonalost doteku. Samozřejmě v rámci vajšnavské etikety. Ghranan chatat pada saroja saurabhe. A své oči, teda ten čichal, jak to je tam, ty květy obětované nejvyššímu pánu. A Shrimatulasya rasanam dadarpite a jazyk k ochutnávání Prabhupada říká kýdy z kezení prasádám a přímo ve verši je ochutnávání lístku tulasí obětovaných nejvyšším pánu. Pádau hare kšetra padá nusarpané nohy, aby mohl navštěvovat chrámy nejvyššího pána a posvátná místa. Širo hrši kejša padá bhivandané a hlavu, aby se poklonil u pánových lotosových nohou. A káman čadás je na tu káma kámia já. A všechny svoje touhy nebo zaměstnával naplňování pánova poslání. Jatho tama šloka džanáš rajára tyhy. A toto všechno je příznakem čistého daného. To je ta poslední, bych řekl, že je taková nejklíčovější. Samozřejmě ta první, Savaimanah Krishna Padara Vindayor, neustále myslet na Kršnu,
A kámanča dás je na tu káma kámia já. A to je všechny své touhy směřovat k naplňování pánova poslání. A potom se samozřejmě odvíjí veškeré to potom zaměstnání těla, se potom odvíjí od toho, že využíváme ruce nejenom k tomu, aby jsme čistili chrám nejvyššího pána, ale aby jsme míchali maltu nebo točili čamarou nebo dělali cokoliv dalšího, míchali vařečkou, krájeli zeleninu. Že použijeme ruce na tyto věci. Nohy použijeme k tomu, aby jsme navštěvovali svatá místa a chrám, ale to by bylo málo, že? Když žijeme tady za cestou a nohy použijeme k tomu, aby jsme navštívili chrám, tak toho moc nenachodíme za ten den a nebude to úplně plně vytížení. Že? Takže používáme i k tomu, aby jsme šli na zahradu třeba, pak aby jsme šli do lesa, na dřevo, nebo na jahody, nebo na maliny. A to už to je stačí, že? To už nám pokryje zbytek, celý den. Že? A hlavu, tak tu používáme samozřejmě k tomu, aby jsme se klaněli nejvyššímu pánu, ale samozřejmě bychom měli přemýšlet tou hlavou. A ne, k tomu je inteligence tady není, že, popsána. Ale to se vesměs odvíjí od toho Manah, Kršna, Padár, Vendér. Mysl nikdy nefunguje nezávisle od inteligence. Jo, vesměs je to vždycky propojený. Prolínají se tady ty aspekty života. A takže ty naše touhy bychom měli zaměstnat ve službě poselství a mise, poslání nejvyššího pána. To je moc pěkné. Takže nad tím bychom měli uvažovat a tyto touhy by se měly stát našimi touhami. Jako když člověk nějakou dobu šíří vědomí Kršny, tak se jeho touhou postupně stane touha, která nikdy nebyla jeho. A to je, aby všichni lidi měli knížky. A prostě tou touhou hoří v srdci a je tím posedlý postupně. Že? A nebo je posedlý tím, aby se já nevím, vykonávali přednášky v různých městech, aby byly, probíhaly harinámy, je tím posedlí, aby byl zase kirtan, aby lidé slyšeli svaté jméno, aby lidé mohli naslouchat o Kršnovi, aby jsme jim mohli kázat, abychom jim mohli přesvědčovat. Někdo jiný je posedlí tím, jak přesvědčit vědce o tom, že vědomí Kršny je
vědecké.
Správné slovo. Je vědecké. I když mnoho lidí samozřejmě nejde přesvědčit, protože většina lidí v mnoha oblastech života, kdy stojí jeden člověk na jedné straně, druhý člověk na druhé straně, tak už má ten názor hotový. A když slyší argumenty druhé strany, tak tam hledá jenom nedostatky. A když slyší argumenty své strany, tak tam hledá jenom to, co ho podpoří v tom jeho názoru. A vesměs většinou to funguje tímto způsobem. To znamená, člověk není až tak racionální zvíře, jak se říká, že? Že člověk je racionální zvíře. Ale ve skutečnosti je v mnoha aspektech dost iracionální. A že muslimové jsou pyšní na to, že jsou muslimové, je to nejlepší náboženství, protože se narodili jako muslimové. My to tak nemáme. My, co jsme se nenarodili jako oddaní, nepřemýšlíme, takže vědomí Kršny je nejlepší, protože jsme oddaní Kršny. Ale naše děti si to můžou myslet. Vědomí Kršny to je nejlepší, protože jsem se narodil jako oddaný. A takže už máme jakoby nějakým způsobem živá bytost jasno a je přesvědčená prostě o tom svým závěru, jak tomu připoutaná. Nějakým způsobem je tam připoutanost k tomu a jednoduše nechce přijmout existenci Boha, tak i když dáme sebe lepší argument, sebe silnější argument, dokonce i v některých případech, i kdyby Bůh stál přímo před tou osobou, tak stejně bude spochybňovat. Že? Stejně bude spochybňovat, jestli to je Bůh, jestli to existuje. Duryodhana měla stejný problém. I když tam Kršna byl, i když ukázal mystickou stílu, stejně si říkal, to je blbost, to nemůže být pravda. Nevěříme tomu. Jsou lidi, kteří nevěří, že na Ukrajině existuje válka. Že to je propaganda. A i když potkají někoho, kdo přijede tam odsud, tak stejně mají tendenci tomu za chvilku zase nevěřit, že to ví, jako třeba si to vymyslel, dokud tam člověk jakoby není. A, samozřejmě můžou být různé věci v tomto světě, které jsou opravdu jenom propaganda, neexistují. My třeba nevěříme, že vědci byli na měsíci. Teďka bylo ve zprávách někde, že, jak se jmenují ty sondy, Voyager nebo nějaký jiný to jsou, že už 40 let jsou jakoby vyslaný a letějí od planety Země na konec sluneční soustavy. Je to přišlo jako komický, možná není třeba na to nějaký ultravědecký vysvětlení, ale že oni je vyslali v 70. letech, nebo něco takového, je vyslali, to už by bylo víc než 40 let, 80. asi, vyslali ty sondy, dvě nebo kolik jich je, a už 40 let letí vesmírem a pořád se vzdalujou. A už jsou miliardy kilometrů daleko od Země ale pořád s tou zemí komunikují. Tak jsem si říkal, jako jak dobrý měli baterky tenkrát, jakože, aby to jakože fungovalo 40 let, neporouchalo se to za celou tu cestu a jaký mají fakt dobrý signál. Jakože ta vzdálenost, jo, přes celý ten, jako přes tu celou sluneční soustavu, že je někde upluta, jo. A teďka zaznamenali nějaký záblesky, které tam vůbec jako podle vědeckých teorií tam nemají co být, takže vědecká komunita je na tom, na jehlách, co to tam je za divný světla, který odporují tomu, co vlastně by tam mělo být podle jejich zkoumání. No a tak si člověk říká, jak ta prostě 40-50 let stará kraxna letí jako tím vesmírem a pořád posílá tady informace na Zemi. Jako vyžaduje to hodně víry tomu, jako věřit. Jo, definitivně já tomu jako zatím nevěřím. Možný jsou různý věci, ale vypadá to dost science fiction. Jakože. A to není jediná, že? Science fiction, která existuje. Jo, takže lidi jsou přesvědčení a my se snažíme taky udržet si svoje přesvědčení vědomí Kršny, ne nutně vždycky jenom racionálně. I když, samozřejmě, když se objeví nějaký velice silně racionální argument proti, tak nás to může zvyklat, ale zároveň nás to zvyklá i z toho důvodu, že třeba naše chuť ve vědomí Kršny není dostatečná, že máme vnitřně nějakou touhu si užívat smyslu a to ve skutečnosti potom nám to naběhne do cesty, do rány a pak si řekneme, a ve skutečnosti to vědomí Kršny nedává smysl. Jako kdyby ten život venku dával smysl. Jako kdyby to bylo velice racionální, pragmatický, všechno to bylo velice krásně podložený, že když budeme si užívat smyslu a žít tady tím hmotným životem, že po smrti nic není, že to je velice, jakoby, velice racionální, inteligentní způsob života. Není, že? Když se člověk nad ním zamyslí, jak je tam spoustu jakoby pochybností, okamžitě začne vznikat. A každý, kdo vlastně Prabhupáda na začátku úvodu Bhagavad Gita, tak mluví o tom, že inteligentní člověk by měl okamžitě zpochybňovat a ptát se na to, proč musím v tomto světě trpět. Proč to tady tak je? Proč musím trpět? A je ten život opravdu jenom o tady těch materiálních věcech? Okamžitě by se měl takto ptát. To znamená, a to, že se miliony lidí na celém světě po miliony let neustále ptají, jaký je ten smysl života, není tady něco víc, než to, co vidíme kolem, tak už naznačuje, že s tím vysvětlením není jako něco dobře, že je nekompletní. A že vlastně skoro nikdo nedokáže dát materiální uspokoje vysvětlení. A ve skutečnosti musíme přijmout i to, že ve skutečnosti i veškerá duchovní vysvětlení nebudou plnohodnotně uspokojivá. Stoprocentně, po všech stránkách. I když vědomí Kršny je plně uspokojivé, přesto tam jsou věci, které nechápeme, nerozumíme, které můžou být nějakým způsobem zpochybněny a nemůžeme úplně snadno dokázat někomu druhému nebo třeba i sami sobě. Ale je to nejsmysluplnější filozofie, kterou můžeme najít v tomto světě. O tom jsem přesvědčen. A samozřejmě je to moje můžeme říct, když to budeme vnímat objektivně, tak je to moje subjektivní přesvědčení. A definitivně někdo jiný může mít jiné přesvědčení. Ale jako oddaní, tak jsme tímto způsobem přesvědčení, protože jsme se nepotkali s ničím, co nám dává větší smysl než vědomí Kršny. Ani jiné náboženství, ať už je to buddhismus, nebo je to jiné indické učení, nebo je to křesťanství, nebo je to nějaká jihoamerická, indianská, šamanistická teorie, že jo? Nebo je to materialismus, ateismus, skepticismus, pesimismus, kapitalismus, komunismus, cokoliv, tak není tak uspokojivě všezahrnující jako vědomí Kršny. A myslím si, že můžeme velice s klidným svědomím vyzvat kohokoliv, že nemá lepší filozofii a lepší vysvětlení světa, než máme my. S klidným svědomím. Šla Prabhupáda takhle vyzýval celý svět, že? Všude, jako mluvil vesměs tímto způsobem, my máme to nejvyšší poznání. My jsme vás přišli tady učit. A takže to bychom, teď jsme v Itálii, dával přednášku jeden oddaný, který původně říkal, že se stal knězem. Pak se stal mnichem křesťanským, jakoby, klášteře. Říkal, nikde nemají takovou filozofii, jako je Bhagavatam. A to je pravda. I když je tam mnoho zajímavých věcí a když vybereme nějaké esenciální prvky z Bible nebo z nějakých křesťanských textů, tak tam můžeme najít jakoby velice hluboké teologické myšlenky, ale jako koncept, jako celý, jako celek, se to nikdy nerovná tomu, co máme ze Šrýmad Bhágavatam a zvéd. Takže to mě tak zaujalo, že to je jako pěkný, když se takhle kněz a mnich jako je přesvědčen a vlastně zjistí, že to nejlepší, co můžeme dělat pro svět a pro Boha, pro nejvyššího pána, pro hospodina, je distribuovat knihy Šrýmad Prabhupády. Takže distribuje knížky Šrýmad Prabhupády, rozdává knížky Šrýmad Prabhupády. A považuje to za vznešenou činnost. My si někdy můžeme myslet a někdy mít jakoby tu tendenci, že jsme tam jenom takový jako pouliční prodavači. Jo, že my bychom měli být, když už jsme ti kazatelé nebo jsme ti náboženští představitelé, tak bychom měli nějakým způsobem důstojnějším prezentovat. Jo. Mít nějaký chrám, tam lidi přijdou, nebo mít nějaký program, kde lidi přijdou, my tam kážeme z vrchu. A když jdeme na tu ulici a zastavujeme je tam a odnecháváme se odmítat, že tím my vlastně ze sebe děláme takové žebráky. Ale ve skutečnosti je to ta nejznešenější činnost, kterou můžeme vykonávat. Že tam právě jdeme pomoct těm lidem a zároveň ukážeme nejenom to, že jsme jakože náboženští představitelé ve vyšším postavení než ti lidé a můžeme důstojně učit velice vznešenou filozofii a jsme velice jakoby, no, důstojní a takový jakoby noblesní, jo, prostě kazatelé, jo, v tom duchu, ať už křesťanští nebo vajšnavští. Ale jdeme, přijmeme i tu pokoru ve službě Bohu a stoupneme si na tu ulici a necháme se těma lidma fackovat, abychom jim předali vědomí Kršny. A chápeme, že to je ta nejvyšší činnost a ty lidé, kteří jsou nějakým způsobem upřímní a trošičku očištění, tak to můžou ocenit. A přesto, i když se to zdá, často, jo, i když se to zdá přesto, že se jakoby víme, že ty knížky se rozdávají a že rozdávám třeba, mě osobně, že rozdávám už jako docela nějaký rok, tak někdy, když přijdu na tu ulici, tak si říkám, to není možné, aby si někdo od nás ty knížky kupoval. Proč by to jakoby dělali? Jo? Tady nějaký žebrák stojí na ulici v hadru, jo, oslovuje, jak chce jim prodat nějakou knížku. Dneska to nikoho nezajímá. Máme stejný design na těch knížkách už prostě 30 let, že? Nadčasovej zjevně. Já mám teda raději tyhle ty starý designy, než ty designy, které se nově vznikají, jakoby snaží modernizovat. Nemyslím třeba Bhagavad Gita, jo, kde se jsou různý jako přebaly, ale pořád je to takový ten klasický s těma Kršna iskonskýma obrázkama, ale když se snaží dělat takový ty různý jako nauky o seberealizaci nebo cesty za poznání, tak jakoby jinak než jsou ty starý, takovým v tom moderním víc jakoby nekonkrétním, neosobním new age stylu, tak mně se víc líbí ta klasika. A když pamatuju si, když jsme to viděli v knihovně poprvé, tak jsme byli úplně jako přitahováni, že jsme cítili, i z toho, jenom z toho obalu jsme cítili, to je úplně jakoby jiná knížka než cokoliv jiného. Ale to je jiný bod. No takže člověk přemýšlí nad tím, že si to může vůbec jakoby někdo ty knížky pořídit, jako od nás. A nakonec se vždycky najdou lidi, který jsou tím zaujatí, kterým se to líbí, který nemají problém s tím, že někdo osloví na ulici a chce jim prodat knížku. A nakonec si nějakým způsobem odnesou, jestli to je jenom Kršnův aranžmán, nebo to prostě tak je, že takový lidi jednoduše ještě stále ve společnosti existují. Ale je to jednoduše věc, za kterou nás dokonce i někteří lidé ocení. Ale na duchovní rovině my chápeme totiž, že ty duše jsou jednoduše zmateni, takže proč bychom měli být švavit vará, hoštra, karek, sanstutach, purušach, pašu, najat, karna, patcho, péto, džátu, náman, Čátu náman gada gradžaha, ale co tam je? Čátu náma šobit varáho štrakharej samstutech purušech pošu net karna patchope to čátu náman čátu náma gada gradžaha, jo? No, každopádně je řečeno, že lidi, kteří jsou jako psi a prasata a osly, tak uctívají ty, kteří jsou ještě větší psi, prasata a osly. Jinými slovy, lidi, kteří jsou jako zvířata, uctívají velký zvířata a snaží se jim zavděčit. A my jako oddaní nemáme potřebu se nějakým způsobem ukazovat před zvířaty, jako přizpůsobit se jejich hodnotám. Ano, takhle se budeme oblíkat, ano, takhle budeme chodit, to, takhle budeme se chovat, takhle budeme jednat, tohle dělat nebudeme, ano. Budeme. Protože my máme úplně jiné hodnoty a vy jako duše to potřebujete, jelikož jste teďka jakoby pod vlivem iluza, myslíte si, že jste zvíře, tak my nebudeme tady na vás hýkat a íat a bučet, jo, jenom kvůli tomu, že vám je to příjemnější. Nevím, na vás budeme mluvit srozumitelně a řekneme vám, potřebujete kněžli pravopády. Že? A předáme jim tímto způsobem tu podstatu. Takže tak to můžeme přemýšlet o tom, jak zaměstnat své touhy a své smysly ve službě Kršnovi a takto být posedlý Kršnou, podobně jako Puranjana byl posedlý svojí královnou. Stejně jako někteří z nás můžou být posedlí nějakým požitkem nebo nějakou věcí, která je fascinuje, tak touto první věcí by měl být Kršna, druhou věcí oddaní, nebo obráceně, v různém kontextu, různě. A pak další věci, které může být posedlí prasádám, že? Božstva, svaté jméno, služba, mise, činnosti, různé pro potěšení Kršny, filozofie, tolik věcí. A těmi bychom měli být posedlí a tomu přizpůsobit všechno, jak tady popsáno u Puranjany. Hare Krishna. Něco k tomu? Dobré.
Ty jsi říkal, že jsme se nenarodili, že někdo se narodil jako muslim, že my jsme se nenarodili jako oddaní. Ale četl jsem ve Šrímad Bhagavatamu, že tam Narada Muni, který říkal, že ten, kdo zpívá svaté jméno Pána, již vykonal všechny zbožné činnosti, Bhagavad Gita něco podobného, že oddaným se stává živá bytost až po mnoha životech, kdy vykonala spoustu zbožných činností, že pokud oddaně slouží v tomto životě, tak už se jako oddaný v podstatě narodí.
Jo, samozřejmě, ale ten, to je jiný kontext. Tohle je duchovní kontext, to znamená ta karma té živé bytosti, její zásluhy z minulých životů a tak dále, takže její vnitřní nastavení a to, o čem jsem mluvil já, její sociální postavení. To znamená, v jaký kultuře se ten člověk narodí, jo, tak potom má tendenci nést ty hodnoty toho. To znamená, Češi budou fandit prostě Čechům a Jaromír Jágr pro ně bude hrdina, protože je Čech, že jo. To je hlavní. A když někam přijedou, tak řeknou, jo, my jsme Češi, Jaromír Jágr, víš, my jsme nejlepší hokejisti. Přitom on v životě prostě má takovýhle pupek, že jo, prostě na ledě by se mu rozklouzly nohy na obě a prosplácel by se tam, ale je prostě hrdej, my jsme vyhráli, že jo. A pak ty lidi vozí prostě ty vlajky na těch autech, že jo, když je mistrovství světa v hokeji nebo ve fotbale, protože my jsme vyhráli. Jo, a jak to je, Sparta Praha, že jo, a co je v Ostravě, Baník, Ostrava, jo, tak se prostě pobijou, ne ti hráči, že jo, ale pobijou se ty fanoušci, protože my jsme lepší, ne, my jsme lepší, ale, jo, takže...
Od malička, jako ty jsi taky říkal o tom, že prostě se stal maminky, tatínka, jako když jsem se prostě...
A to je zase ta druhá věc, jo, takže jedna věc je to kulturní podmínění a považovat se za člena společnosti, protože jsem se tam narodil, to je jedna věc, a tak to většina lidí má nastaveno, jo, a pak je tady druhá věc, to je druhý aspekt, oddělený od toho úplně jiný pohled, že každá živá bytost individuálně si nese z minulých životů nějaký duchovní kredit, a ať už se narodí kdekoliv, tak ho začne postupně rozvíjet, a není to náhodou, že se narodila tam nebo tam, ale i mezi těmi muslimy se můžou objevit osoby, které najednou začnou inklinovat k vědomí Kršny. Protože to tam někde uvnitř mají. A byli tam třeba posláni, narodili se tam, protože nějaká karma tam byla, ale zároveň třeba tam můžou pomoct rozšířit vědomí Kršny. Jo, teďka jsem se potkal s Vodaným, který káže, nebo je Turek, jo, a mají centrum v Turecku. A to je jakože byl k tomu přitahován. A je to prostě Vodaný. Miluje Kršnu, miluje od Prabhupádu, chce rozdávat knížky, ale nemůžou, protože tam je to protizákonný. Takže může třeba jeden den to trošku zkusit, ale pak musí x dnů být ticho. Jednou se jim tam stalo, že ruský oddaní nadšeně zjistili, že v Turecku nedělají harinám. A že mu zavolali a my jedeme dělat harinám. On říkal, ne, to prostě mi bude mít problém jako tady. No a prostě ne, my už mám koupené letenky, už jdeme na letiště a vůbec jako neřešíme, budeme dělat harinámy do Turecka. No, takže ten oddaný rychle volal Šivara Maharážovi, který volal Niranjan Maharážovi, jo. A takhle prostě postupně zastavili je na letišti, aby tam nejezdili. Protože oni sice ten Harinám jeden, dva můžou projít, oni třeba za to nebudou nutně zatčení, ale pak jim zařídí to, že vyhodějí z bytu, že jim prostě jim skončí prostě možnost kázat, že oni se dostanou do problému a tak dále. Takže je to strategicky, jo, nebo i oddaní v Řecku. A Řecko je velice jakoby ortodoxní země ve skutečnosti a je tam zakázaný kázat, protože církev, že jo, co tam je řecko-katolická, nebo co tam je, pravoslavná hlavně, tak prostě to drží pod kontrolou a nesmíš veřejně kázat. Doma můžeš a nesmíš veřejně jakoby přesvědčovat lidi na jinou víru. A i když to budeš dělat, tak... Tak oni tě třeba policie nutně nezatkne, ale udělají takové jakoby aranžmány, abys přišel o nájem, abys přišel o centrum a tak dále, a tak dále. Takže člověk musí... Takže ty lidi se tam narodějí, ty osoby, a jsou k tomu přitahováni. A... Ale to je jiná věc, jo, než o který jsem mluvil já.
Věci
jo?
Se to dá taky, jako když ten člověk má provizorné vědomí Krišny, tak může ty věci zaměstnat bez služby.
Samozřejmě, ale to jsou dva oddělené body. Jedna věc je, jak, že se narodíme a ten kredit sdílíme, jakoby rozvíjíme, kdekoliv jsme se narodili, pokračujeme s oddanou službou. A druhý aspekt je, že většina lidí je přesvědčená o svém náboženství jenom kvůli tomu, že se tam narodila. To je, a to je jenom bod, který jsem chtěl zdůraznit, že to není logický, jakoby, k čemu bychom měli dojít. Jenom proto, že jsem se tady narodil, tak proto je to nejlepší náboženství. Takže i oddaní, který se narodí jako oddaní, včetně Lavangy, Mangaly, Kalavatý, Hamsy, tady ještě nějaký? Už ne. Tak by neměli jenom říkat, jo, oddaní jsou nejlepší, protože bychom se narodili jako oddaní, ale měli by se snažit pochopit, proč jsou oddaní nejlepší, a zkusit to porovnat, až budou trošku vyspělejší, ty mozečky jim trošku dorostou ještě, maličko, až je budou zajímat jiné věci, než hraní si, že? Tak vidět, jako proč jakoby tohleto a proč ne tady tohleto, v čem je to ztotožený, v čem je to jiný, aby byli opravdu přesvědčený, já jsem oddaný Kršny, nejenom proto, že můj táta je kršňák, jo, ale kvůli tomu, že to dává smysl. No, že to je daleko smysluplnější. A to samozřejmě my jako rodiče, nebo vy jako rodiče, nebo my všichni jako oddaní, musíme těm dětem zprostředkovat taky. No. Ale musíme, možná bychom měli přiučit od muslimů, protože tam se lidi bojí změnit tu víru, jinak budou mít problém. Možná víc toho strachu? Ne.
Ale když slyším těch děti, průpade, když mu dál představili ty Gurukulo Boris a oni jakoby začali recitovat ty verše, tak Krupal říkal, a můžete vysvětlit ty verše, zase těch dětí, a jakože, no prostě tradičně, nebo ty učitelé nevím, jako konkrétně tam předěl, mě říkali, že ne, a on říkal, tak my musíte je učit vysvětlovat ty verše, a ne, aby měli jenom jakoby ten sanskrit, to je tak poušek, ale vysvětlit ten verš,
jakože musíme. Takže který dítě nám vysvětlí verš?
Atmarama.
Ten je dobrý, vy jste se učili Atmarama verš? Atma Rama Štěmuneo, Nirgananta. Ne, děti. Neučili? Ještě ne? A tak který nám vysvětlí třeba Dehino Sminyat Chade, Hekaumára, Yamvanam Džara. Co to znamená? O čem to je? Chce nějaký dítě nám to vysvětlit? Ne, jsou tady jenom holky, ty si můžou dovolit být stydlivé, kluci radši utekli. Hamsa zavřel dveře z druhé strany pro jistotu. Jak slyšel, že se o něm mluví. A... Tak jo, Hare Krishna. 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 Vítáme tady Madhusudana Prabhuva.